Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 16-may 2016-yil. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da. Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shahrivonda FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning mobil programamizni yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bugungi eshitirishimizda
ichki ko'rinishida O'zbekiston ichkarisidagi bu Putin parast, Rossiya parast mavjud rejim va sistemani saqlab qolmoqchi bo'lgan guruhlar o'rtasida kurash bo'layapti.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida. Men Malik Mansur.
The condition here is unbelievable. Gaza really suffering from this
Xitoylik taniqli rassom qochqinlar haqida hujjatli film ishlamoqda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Amerika ovozining Washingtondagi studiyasidan bugun siz bilan men Odil Ruzaliyev. Yakshanba kuni Daish Iroqda bir necha xuruj uyushtirib, kamida 29 odamni o'ldirgan, 70 dan ziyoda jarohat olgan. Iroq rasmiylarining aytishicha, eng katta xuruj Bag'dod yaqinidagi gazni qayta ishlovchi korxonada sodir etilgan. Nazorat kameralaridan ma'lum bo'lishicha, xutkush bombachi portlovchi modda joylangan mashinasini saharda Toji shahridagi zavodga kirishda portlatgan. Shundan so'ng kamida 6 nafar terrorchi mingan avtomobil inshoot ichiga kirgan. Xavfsizlik kuchlari bilan 1 soatlik jangdan so'ng ular yo'q qilingan. Otishma paytida gaz ballonlari joylashgan 3 xona alanga olgan. Daish bu ishda qo'li borligini o'ziga qarashli Amaq axborot xizmati orqali ma'lum qilgan. Yakshanba kuni Bag'dodning yana 3 joyida bombalar portlagan. Fransiya Isroil Falastin tinchlik muloqotini jonlantirish maqsadida 30-may kuni bir necha davlat vazirlari majlisiga mezbonlik qilmoqchi. Biroq Isroil bunga qarshi. So'nggi bor muzokaralar AQSh tashabbusi bilan 2014-yilda o'tkazilgan edi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Jean-Marc Ayrault yakshanba kuni Yaqin Sharqda bo'lib, Isroil va Falastin rahbarlari bilan uchrashdi. Shanba kuni Isroil mustaqilligining 68 yilligini nishonlagan bo'lsa, falastinliklar uchun bu sana fojialidir. 1948-yildan beri 100 minglab arablar o'z uyidan haydab chiqarilgan. Yakshanba kuni butun Falastin bo'ylab xotira namoyishlari bo'lib o'tdi. Falastin tashqi ishlar vaziri Riyod al-Maliki Fransiyaning muzokaralarni jonlantirishga qaratilgan harakatlarini olqishladi.
We wish France success because the French efforts are the only ones.
Ayni damda Fransiyadan boshqa hech kim bu ishga qo'l urgani yo'q, dedi u. Isroil UNESCO'ning o'tgan hafta qabul qilgan rezolyutsiyasidan norozi. Xalqaro tashkilot bu hujjatda musulmonlarning Al-Aqso masjidiga kiritilmayotganini qoraladi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Fransiya tashqi ishlar vaziri bilan uchrashuvda noroziligini yashirmadi.
I met the French foreign minister this morning. I told him that the scandalous UNESCO decision
Fransiya bu hujjatga ovoz berib bizni ranjitdi. Quddusdagi ibodat tog'i yahudiylar uchun ham muqaddas ekanini tan olmagan hujjatni qoralaymiz. Bu esa Fransiya uyushtirishni rejalayotgan har qanday tadbirning adolatli o'tishiga bizda shubha uyg'otmoqda, dedi Netanyahu. 30-may kuni Parijda o'tishi kutilayotgan majlisda Isroil va Falastin vakillari qatnashmaydi. Biroq Netanyaxuning aytishicha, Isroil Falastin bilan bilvosita emas, bevosita gaplashishga tayyor.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Nigeriyada Boko Haram jangari guruhiga qarshi kurashayotgan xalqaro koalitsiya kuchlari guruhning 5 yetakchisini qo'lga olib, asrdagi 10 ayol va bolalarni ozod etdi. Yakshanba kuni Nigeriya poytaxti Abujada G'arbiy Afrika davlatlarining bir necha rahbari, Fransiya prezidenti Fransua Olland hamda AQSh va Britaniya diplomatlari to'planib, mintaqaviy xavfsizlik va Boko Haramga qarshi kurash strategiyasini muhokama qildi. Guruh hali ham xavfli, chunki suiqasd xurujlari uyushtirmoqda, aholini o'qqa tutmoqda. Hamkor davlatlar razvedka xizmatini kuchaytirishi zarur va Fransiya bu masalada to'liq hamkorlikka tayyor. Biz shuningdek janglarda qatnashayotgan qurolli kuchlarni qo'shimcha tayyorgarlikdan o'tkazishimiz kerak. Yevropa Ittifoqi ham bunga o'z hissasini qo'shadi, dedi Oland. Nigeriya prezidenti Muhammadu Buxoriyning aytishicha, terrorizmning tarqalishiga sabab omillarni bartaraf etish zarur. Ya'ni Chad ko'li atrofidagi hududlar taraqqiyoti uchun 1 milliard dollar kerak. Yevropada har yili o'tadigan Eurovidenie musiqali konkursi bu safar Shvetsiyada o'tkazilib, ukrainalik xonanda Jamola g'alaba qozondi. Siyosiy ma'noga ega qo'shiqlarni konkursda ijro etish taqiqlanganiga qaramay, Jamolaning o'tmishdagi siyosiy voqealarga bag'ishlangan 1944-yil qo'shig'ini hay'at a'zolari g'olib deb topdi. Qo'shiq matnida 1944-yilda urush paytida tatarlarning Qrimdan haydalishi haqida gap ketadi.
You know, I was sure that if you sing, if you talk about truth.
Asl ismi Susana Jamoliddinova bo'lgan xonanda Qirg'izistonda tug'ilgan. Onasi arman, otasi Qrim tatar. O'zi esa ayni damda Ukraina fuqarosi. Tanlovda nafaqat siyosiy qo'shiqning g'alaba qozongani shov-shuvga sabab bo'ldi, balki qo'shiqqa qanday ovoz berilgani ham. Tomoshabinlar rossiyalik xonandani g'olib deb topgan bo'lsa, hay'at eng ko'p ovozni Avstraliya vakilasiga berdi. Biroq umumiy hisobda ukrainalik san'atkor eng yuqori pog'onaga chiqdi. Bu 100% siyosiy tanlovga aylandi. Rossiya Ukrainadan ancha yaxshi natija ko'rsatdi. Bu adolatdan emas, deydi muxlislardan biri. Eslatish joiz, Ukraina hukumati sharqiy hududlarda bo'lganchilarga qarshi kurashmoqda va Rossiyani ularga yordam berayotganlikda ayblab keladi. Konkurs qoidalariga ko'ra, keyingi yili Eurovidenie Ukrainada o'tkaziladi. Amerika ovozi bugun sizlar uchun tayyorlagan xabarlar to'plami mana shulardan iborat edi. Men Odil Rozaliyev.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
GM O'zbekiston qo'shma korxonasi bilan bog'liq surishtiruvlarni mamlakat huquq-tartibot organlari fosh etgan yirik korrupsion tizim sirasiga kiritish mumkin. Ammo bu tekshiruvlar hozircha bosh vazir o'rinbosari darajasiga yetgan moliyaviy qallobliklarga emas, hokimiyat uchun zimdan borayotgan siyosiy kurashlarga borib taqalayotgani haqidagi qarashlar ham mavjud.
tashqi ko'rinishi, biz mana korrupsiyaga qarshi kurashyapmiz deb ko'rsatmoqchi, ammo ichki ko'rinishida O'zbekiston ichkarisidagi bu Putin parast, Rossiya parast mavjud rejim va sistemani saqlab qolmoqchi bo'lgan guruhlar o'rtasidagi kurash bo'lyapti.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida. Men Malik Mansur. Bosh vazir o'rinbosari Ulug'bek Ro'ziqulovni GM O'zbekiston qo'shma korxonasi atrofida tashkil qilingan jinoyat tizimiga aloqadorlikda gumonlanib so'roqqa tutilayotgani bu borada ketayotgan tergov surishtiruv ishlaridagi eng yuqori nuqtami yo'qmi hozircha noma'lum. Ammo fosh etilgan bu korrupsion tizimdan kelayotgan daromaddan manfaatdorlik faqat bosh vazir o'rinbosari darajasida to'xtaganiga shubha kuchli. Shuningdek, gumondorlar safini yuqoriroq maqomdagi amaldorlar hisobiga kengayishiga ham ishonch zaif. Gulnora Karimova daxil korrupsion majoralar bo'yicha surishtiruv o'tkazgan o'zbek faoli, siyosiy muhojirlikda yashayotgan yozuvchi Safarbekjonga ko'ra, GM O'zbekiston qo'shma korxonasi bilan bog'liq surishtiruvlar ikki maqsadni ko'zlamoqda.
Ikkitasini o'rtasida-da, tashqi ko'rinishi biz mana korrupsiyaga qarshi kurashyapmiz deb ko'rsatmoqchi, ammo ichki ko'rinishida O'zbekiston ichkarisidagi Rossiya parast nimalarning kadrlar bilan O'zbekistonni aytaylik mavjud rejim va sistemani saqlab qolmoqchi bo'lgan guruhlar o'rtasidagi kurash bo'lyapti. Masalan, Mirziyoyevning hokimiyatga olib kelinishi uchun kerak bo'lgan shaxmat o'yini o'ynalyapti. Tozalash ketyapti. Har kim o'zini yo'liga tozalamoqchi. Bittasi Rossiyaga qarab ketyapkan yo'lni tozalamoqchi. O'sha Rossiyaga olib bormoqchi. Nimani markazni Moskvaga bog'lamoqchi. Ammo boshqa bitta qismi o'sha G'arb bilan aloqalarni davom ettirmoqchi. G'arbdagi o'zlari yig'ib qo'ygan sarmoyasini to'la-to'kis saqlab qolmoqchi. Buning uchun qo'lidan kelgan ishni ikki taraf qilyapti. Nimasi tepasidagi nima o'sha. Ammo u xalqqa va bizga ko'rsatilayotgan korrupsiya borupchi degan narsalarga boqara bo'lyapti.
Deydi Safarbekjon. Mulohazalarga ko'ra, nishon bosh vazirni sanoat va ishlab chiqarish bo'yicha o'rinbosari, iqtisod vaziri Karimovning vorislari qatorida ko'rilayotgan Rustam Azimov boshliq guruhga qaratilayotgan bo'lishi mumkin.
Bu taxmin faqat. Bu nimani o'sha ba'zi bir nimalarni kuchlarni qo'rqitib qo'yish. Go'yoki o'sha Rustam Azimov, Islom Karimov Azimov necha marta ishdan olib tashladi, necha marta qaytarib olib keldi. Toshkent klanini boshqa bitta vakilini uni o'rniga topa olmayapti. U har doim o'shalar uni taklif qiladi, majbur Karimov yana uni qo'yyapti.
Deydi Safarbekjon. Islom Karimovdan keyingi hokimiyat uchun aymoqlarga bo'lingan guruhlar o'rtasida siyosiy kurash ketayotgani haqidagi mulohazalar anchadan buyon mavjud. Karimovni asosiy boris sifatida ko'rilgan, ammo xorijdagi korrupsion jinoyatlari fosh qilingani uchun ayni paytda uyqamog'iga mahkum qilingan Gulnora Karimovaning o'zi ham bir paytlar ijtimoiy tarmoqdagi sahifalari orqali bu haqda ko'p yozgan edi. Mavjud farazlarga ko'ra, Gulnora Karimovaning siyosiy sahnadan chetlatilishidan so'ng Karimovdan keyingi hokimiyatga da'vogarlar safida asosan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev va iqtisod vaziri Rustam Azimovni namoyon etayotgan guruhlar qolmoqda. Huquq-tartibot organlari tergov qilayotgan bu ish hali yakuniga yetmagan. GM O'zbekiston qo'shma korxonasini moliyaviy va xo'jalik faoliyatiga doir keng qamrovli surishtiruvlar davom etayotgani xabar qilinmoqda.
Bunaqa bosh vazir o'rinbosarlaridan nechtasi keldi? Chunki bu odamlarning orqasida bitta katta klani yo'q, ya'ni katta bir kuchi yo'q. Bu odamlarni vaqtincha ish yurituvchi sifatida foydalanishadi bunaqa odamlardan. Juda ko'p bunaqa odamlar bor, 5-6 ta tilni biladi, g'arb tillarini aloqalari bor. Shu sohani tushiradi, avtomobil sohasini tushiradigan odamni ishga qo'yib, ishlatib mana shu sxemani bajartirishadi. Keyin o'zi aybdor bo'lib, u yo'qolib ketaveradi. Ammo uni men tepaga berganman, pastga olganman, o'rtada orachiman degani tergovda berganimda hech kim eshitmaydi.
Qo'shma korxona bosh direktori, o'z avtosanoat boshqaruvi raisi o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan Tohirjon Jalilovni hibsga olinish eksportga jo'natilgan avtomobillarni noqonuniy aylanma yo'llar orqali ichki bozorda qayta sotilishi bilan bog'liq ko'rilmoqda. Bir muncha oldin yirik miqdordagi mablag'ni o'zlashtirish, davlatga katta miqdorda zarar keltirish aybi bilan qamoqqa olingan Asaka Bank raisi Qahramon Oripov ham aynan shu jinoiy tizimga aloqador ko'rilmoqda. Ayrim manbalarga ko'ra, korrupsiyaviy tizimni fosh etish bilan boshlangan jinoiy ish hukumat doirasidagi kuchlarni qayta taqsimlanish bilan yakunlanishi mumkin. Matbuot Jim O'zbekiston xodimlar bilan bog'liq dastlabki mahkama ishi haqida ham xabar bergan. Prokuraturaga tayinlangan bu xabarga ko'ra, zavodni ta'minot bo'yicha direktori Ravshan Iskandarov o'z yordamchisi Zaynobiddin Nizomov bilan tez sur'atlarda avtomobil yetkazish va'dasi bilan 70 ga yaqin odamni aldagan. 600 ming dollardan ziyod mablag'ni o'zlashtirgan. Andijon viloyat sudida ko'rilgan bu ishda ayblanuvchilarga nisbatan qanday jazo belgilangani aniqlashtirilmaydi. Asakadagi GM O'zbekiston avtomobil zavodi mamlakatdagi eng yirik sanoat korxonalaridan hisoblanadi. Bu zavodning 25% aksiyasi AQSh kompaniyasiga, 75% o'z avtosanoat davlat korxonasiga tegishli.
Daewoo paytida mana o'sha markazdagi butun rahbarlari Daewoo'ni qamaldi ketdi, o'sha poraxo'rlikda ayblanib. O'zbekiston xuddi ishing yarmi O'zbekistonda 30-35% butun Daewoo kompaniyasining O'zbekistonga to'g'ri kelyapti, ammo bironta odam qamalgani yo'q edi, yo bo'lmasa haydalgani yo'q edi. Buni o'rniga GM keldi, amerikaliklar keldi, adolatli bo'ladi bu ish deb o'yladik, savdoni, avtomobil savdosi deb o'yladim, ammo yana tuzalmadi. Ya'ni buni boshqarayotgan odamlar o'sha amerikada o'tirgan odamlar tashkilotining firmasining O'zbekistondagi bo'limida nima bo'layotganligini bilmaydi bu. Nimaga revizya qildirmaydi, tekshirtirmaydi? Ma'lum bir huquqlari bor. Firmani nomini tashiyapti. O'sha firmani nomidan ish qilyapti O'zbekiston. Bu firma O'zbekistondagi korrupsiyaga asoslangan bu avtomobil inshoot sohasini o'zini nomidan foydalanayotganligini ko'rib turibdimi? Ko'rib turibdi. Hamma joyda poraxo'rlik O'zbekistonda,
deydi Safarbekjon. Zavodda bir nechta rusumlarda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar Rossiya, Qozog'iston, MDHni boshqa davlatlarga sotiladi. So'nggi yillardan eksport hajmini pasayishi kuzatilgan. Mahsulot ko'proq ichki bozorda sotila boshlangan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Ijtimoiy tarmoqlarda Islomiy davlat to'dasining rus tilidagi targ'ibot materiallari ko'paygan. Jangari guruh sobiq sovet davlatlaridagi rusiy zabon aholini nishonga olmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
Inshaalloh jihad Siri rashidaytsa favoli Allohga.
O'tgan yil sentyabrda Rossiya Assad rejimiga yordam berib, Suriya urushiga qo'shilgandan beri Islomiy davlat jangari guruhi rus tilidagi propagandaga zo'r bermoqda. Tashviqotning qanchalik natija berayotgani noma'lum, ammo Rossiya terrorchi guruh targ'ibotini to'sish choralarini kuchaytirmoqda. Shunga qaramay, jangarilar jamiyatda o'rnini topmagan yoshlarni Suriyadagi jihodga qo'shilishga undashda davom etmoqda. Rossiya hukumati ma'lumotiga ko'ra, turli jihodiy guruhlarga qo'shilish uchun 4000 dan ortiq Rossiya fuqarosi Iroq va Suriyaga ketgan. Markaziy Osiyo davlatlarida ham bu guruhlarga qo'shilganlar yoki ularning ta'siriga tushganlar ko'p ekani aytiladi. Jihodchilar orasida ayollar soni ham kamaygani yo'q. Hukumat va internet provayderlari terrorizmni targ'ib qiluvchi onlayn ma'lumotlarni to'sishga har qancha urinmasin, rus tilidagi Islomiy davlat da'vatlari internetda keng tarqalgan. Ekspertlar fikricha, yoshlar va yolg'iz onalar terrorchilar propagandasining asosiy qurboni bo'lmoqda. Bunday videolarning har biri maxsus auditoriya uchun mo'ljallangan. Oilalar uchun shariat hukmi ostida yashashning afzalliklari va go'zalligi targ'ib qilinsa, urush sahnalari orqali yoshlar jihodga va sarguzashtli hayotga chaqiriladi. Rus tilidagi video va audio mahsulotlar borgan sari professional tus olmoqda. Islomiy davlatning media qanotida maxsus rusiy zabon mutaxassislar guruhi tashkil qilingan. 2015 yil o'rtalaridan boshlab rus tilidagi materiallar texnik jihatdan yanada mukammallashdi. Hozir guruh kundalik radio dastur va ko'plab propaganda videolari tayyorlaydi. Ayrim videolar arabchadan ruschaga o'girilgan bo'lsa, boshqalari rus tilidagi auditoriya uchun maxsus tayyorlangan. Odatda 1 soatcha davom etadigan bunday filmlarda Rossiyaning Chechenistondagi urushidan lavhalar ko'rsatiladi va musulmonlar bu urush uchun qasos olishga chaqiriladi. Rus tilidagi veb-saytlar va ijtimoiy tarmoq sahifalari tez-tez paydo bo'lib va yo'qolib turadi. Chunki hukumat va internet ma'murlari bunday sahifalardan xabar topishi bilan ularni to'sishga yoki o'chirishga harakat qiladi. Guruhning bunga qarshi ham rejasi bor. Har bir o'chirilgan yangi sayt yoki sahifa tepasiga ular bizni qayerdan topishingiz mumkin degan yozuv bilan Telegram kanallari, fayl almashiladigan saytlar kabi sahifalarning manzillarini yozib qo'yishadi. Jangarilar rossiyalik aka-uka Nikolay va Pavel Durovlar tomonidan 2013-yilda yaratilgan Telegram muloqot dasturidan unumli foydalanishmoqda. Dasturda yozuvlari vaqt o'tib o'chib ketadigan maxfiy chat olib borish imkoniyati mavjud. U ayniqsa sobiq Sovet o'lkalarida mashhur bo'lib, dunyo bo'ylab 100 milliondan ortiq faol foydalanuvchiga ega. Rossiya xavfsizlik xizmatlarining aytishicha, islomiy davlatga qarshi kurashda Telegram eng katta muammolardan biriga aylangan. Shunga qaramay, hukumat dastur foydalanuvchilari va ular kimlar bilan muloqot qilishi haqida ma'lumot yig'ishdan to'xtagani yo'q. Internetda ekstremistik guruhlarni kuzatish uchun Rossiya xavfsizlik va razvedka xizmatlari Avalanche deb nomlangan dasturdan foydalanadi. Dastur terrorchilarning odam yollash va moliyaviy manbalari haqida ma'lumot to'plash imkonini beradi. Maxsus filtr va kalit so'zlar yordamida ijtimoiy tarmoqlar, email, telefon yozishmalari va hatto onlayn o'yinlarning chatxonalari kuzatib boriladi. Rossiya hukumati har kuni 10 minglab domen, blog va ijtimoiy tarmoq sahifalari to'silayotganini aytishiga qaramasdan, rus tilidagi jihodga undovchi propaganda kuchayishda davom etmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Xitoylik taniqli rassom va dissident Ай Вейвей qochqinlar inqirozi haqida hujjatli filmni suratga olmoqda. Studiyada men Shohru Hamroh. So'nggi hisoblarga qaraganda, bugun dunyoda mojaro va tabiiy ofatlar sabab 41 million odam boshpanasiz. Ай Вейвей Yevropa va Yaqin Sharqda tadbirlar uyushtirib, qochqinlar taqdiriga e'tibor qaratmoqda. Filmning bir qismi G'azo sektorida olinadi. Ай Вейвей falastinliklar bilan suhbatlar o'tkazyapti. Bilamizki, jahondagi eng yirik qochqinlar guruhi bu falastinliklar. Eng uzoq davom etayotgan mojaro ham shu. G'azodagi bugungi ahvol bizni tashvishga solmay qo'ymaydi. Filmda albatta bularni ko'rsatish kerak, deydi faol. Ай Вейвей 2014-yilda Isroil aviatsiyasi tomonidan bombardimon qilingan va haligacha xaroba bo'lib yotgan hududlarni ko'zdan kechirdi. Shuningdek, G'azoni Misr bilan bog'laydigan Rafa chegara punktida bo'ldi. Chegara ko'pincha yopiq.
The condition here is unbelievable. Gaza really suffering from this
Bu yerda sharoit nihoyatda achinarli. G'azo sektorini har tomondan yakkalab, qamal ostida saqlashmoqda. Aholi erkin harakatlana olmaydi. Huquqlari cheklangan. Haqiqiy fojia bu, deydi xitoylik suratkash. Ай Вейвей 2008-yilga Olimpiya o'yinlari uchun Pekinda qurilgan qush uyasi stadionini loyihalash ishlarida qatnashgan. Hukumatni tanqid qilgani uchun 2015-yilgacha uy qamog'ida saqlandi. Mana bir necha oydan buyon san'atkor Yevropada migrantlar huquqini targ'ib qiladi.
I can see how European has been
Yevropa bir yoqadan bosh chiqarib, bu muhtoj odamlarga yordam bera olgani yo'q, hamdardlik ko'rsata olgani yo'q. Bu inqiroz insoniylik uchun sinov, inson huquqlari uchun sinov, deydi Вейвей. Yanvar oyida rassom Daniyada muhokama qilingan qonun loyihasini qoralab chiqqan edi. Qonundan maqsad qochqinlardan pulini va qimmatbaho buyumlarini musodara qilish bo'lgan. O'tgan oy esa Veyvey Gretsiya Makedoniya chegarasida turib qolgan minglab qochqinlar musiqadan bahramand bo'lsin deb ularga oq pianino yetkazib berdi. Shukungacha Ai Weiwei boshchiligidagi kino ijodkorlar, migrantlar, siyosatchilar, ruhoniylar va nohukumat tashkilotlar bilan 600 soatdan ko'proq suhbatlarni tasvirga oldi. Hujjatli film kelasi yili ommaga havola etiladi. Shohruh Hamro, Washington.
AQShda prezident saylovlari kampaniyasi matbuotda eng ko'p muhokama etilayotgan mavzu bo'lishiga qaramay, ommaviy so'rov natijalariga ko'ra aksariyat amerikaliklar va ayniqsa yoshlar 8-noyabrda saylovga chiqmasligini aytmoqda. Amerika yoshlari xilma-xil siyosiy mavzularni muhokama qilishni yaxshi ko'radi. Shunga qaramay ular noyabrdagi prezident saylovlarida qatnashmoqchi emas.
I'm just really confused as to should I vote, should I not vote? It's just sort of like morally confusing.
Ochig'i tushunishga qiynalyapman. Ovoz beramanmi, yo'qmi hozircha bilmayman.
Deydi Loren Rice ismli talaba. Talabalar va mamlakat bo'ylab saylovga chiqishni o'ylamayotgan boshqa odamlar bir-biriga o'xshab ketadi. Ammo bu yoshlarda siyosiy jarayonga qiziqish yo'q degani emas.
We are uninformed, but it's not because we don't care.
Saylovda qatnashmasligimiz bizga baribir degani emas,
deydi Rob Carter. Oxirgi saylovda ovoz bermaganlarning 30% dan ortig'i 30 yoshgacha bo'lganlar edi.
Non-voters tend to be younger.
Asosan yosh, moliyaviy tomondan qisilgan, ozchilik guruhlarga aloqador odamlar ovoz bermaydi. Saylovga kattaroq yoshdagilar, o'ziga to'q bo'lganlar, oq tanlilar chiqadi odatda,
deydi ijtimoiy fikrni o'rganuvchi Pew markazidan Carol Doherty. Oldingi ikki saylovda ishtirok etgan fuqarolar tarkibini o'rgangan bu mutaxassis aholining ovoz beruvchi va bermaydigan qatlami orasida moliyaviy farq katta ekanini aytadi.
Only about half of non-voters told us they had a credit card, 77% of voters.
Saylovga chiqmaydiganlarning atigi yarmida kredit kartasi borligi ma'lum bo'ldi. Bu ularning moliyaviy ahvolidan darak beradi. Ya'ni daromadi kamroq, oliy ma'lumot olish ehtimoli yo'qroq,
deydi u. Bu guruhdagi saylovchilar kimga ovoz berishini hali bilmaydi. Ozchilikdagi guruhlardan chiqqan saylovchilar, masalan, latinolar ham saylov uchastkasiga chiqmasligi mumkin. Loren Rice shulardan biri. Demokratlar partiyasidan peshqadam nomzod Hillary Clintondan ko'ngli qolganini aytadi.
The way that she's trying to acquire votes from people of color and from minorities is just incredibly embarrassing.
Clinton oq tanli bo'lmagan ozchilikdagi guruhlar vakillarining ovozlarini olish uchun ishga solayotgan usullaridan uyalish kerak. U har bir toifadagi odamlarga yaqinligini ko'rsatmoqchi, ammo ular yashagan hayotni yashamagandan keyin qaydan bilsin?
Deydi u. Raisning aksariyat kursdoshlariga ko'ra, ular o'zlarini tushunadigan nomzodga ovoz bermoqchi bo'ldi, ammo bundaylari topilmadi.
Qura tashlab yangi nomzodlarni tanlasak yaxshi bo'lar edi. Hozirgilarining tomi ketgan,
deydi Cody Berges ismli talaba. Yaqinda o'tkazilgan ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, har 10 saylovchidan 6 nafari arzigulik nomzod yo'qligini aytgan. Bu achinarli hol, deydi Berges.
I want to go vote, but I can't support someone.
Saylovga chiqkim keladi, ammo yurakdan ovoz berishimga loyiq nomzod bo'lmasa borolmayman,
deydi u. Odil Rozaliyev, Washington.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Eslatib o'taman, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com'da kuzatib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.